havo mavjlarida qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizda Shvetsiyadagi tayanch jamiyati rahbari Muhammad Solih Obutov va Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik sobiq sharqshunos, diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib ishtirok qilmoqda. Shuningdek, biz mana Kamoliddin Rabbimov va Umida Ahmedova bilan ham eshittirish davomida bog'laramiz. Havo mavjlarida qurultoy eshittirishi. Barchaga assalomu alaykum. Bugungi qurultoyimizda jamiyatdagi ifoda va munozara erkinligiga musulmonlarning munosabatini o'rganamiz. Bunga Islom uz nashridagi bir maqola sabab bo'ldi. Islom uz nashri orqali Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga Umida Ahmedova va Oleg Karpov suratga olgan Bokiralik yuki filmi haqida savol berilgan. Muhammad Sodiq hazratlarining javobi esa hukumat tarafidan Umida Ahmedovaga qarshi qilingan qoralovchi matndan farq qilmasligi e'tiroziga sabab bo'ldi. Eng birinchi e'tiroz bu maqolani o'qigan toshkentlik muslim ayol memorial faoli Mutabar Ahmedovadan keldi.
Men bugun Umida Ahmedovani Bokiralik yuki degan filmiga qarshi Muhammad Sodiqni fikrini o'qidim. O'qidim deb mana shunda bu hozirgi diktaturani maqtayaptida, shotda hozirgi nimani bo'ttirib ko'rsatayaptida, millionlarni oyoq ostiga deyapti. Ko'rdingmi? Umidani yomonlab chiqishibdi, yana anaqasini men o'tdi yomonlik ko'rmagan edim. Bokiralik yuki to'g'risidagi mulohazalar degan.
Mutabar Ahmedov va Shayx hazratlarining fikri hukumat fikri bilan bir yerdan chiqqaniga e'tiroz bildirdi. To'rt varaqqa joy bo'lgan Shayx hazratlarining javoblaridan ba'zi iqtiboslarni eshitsak.
Mana endi Bokiralik yuki masalasi bizga ham yetib kelibdi. Bu safar kino san'ati orqali kelibdi. Bu san'at durdonasiga yana g'arbdan xomiy topilibdi. Ha, hammaga tanish o'sha Shvetsariya. Kechagina masjid mezonallarini taqiqlagan, musulmonlar qolib g'arb davlatlarining ham tanqidiga uchragan, islomiy belgilarni ko'rishga ham toqati yo'q Shvetsariya. Ikki qismdan iborat bu filmni ko'rgan odam uning nima uchun suratga olinganini darhol payqab olishi qiyin emas. Film mualliflari o'z ishlari bilan musulmonlar vakili bo'lmish o'zbek xalqining urf-odati, oila tizimi va dinu diyonatini masxara qilishdan boshqa narsani ko'zlamagani aniq bilinib turadi.
Maqola davomida shuningdek Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu film o'zbek xalqining urf-odatlariga zid degan fikrni rivojlantiradi.
Albatta, bularning barchasi o'zbek xalqining urf-odati, izzat-nafsi, dinu diyonatiga mutlaqo zid bo'lgan gaplardir. Bu orqali xalqimizning ming yillar davomida saqlab kelayotgan ayollik, qizlik iffatini oyoq osti qilishga urinishdir.
Biz mana bu iqtiboslarni e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz va ayni paytda mana bugungi suhbatimizda ishtirok qilayotgan Toshpo'lat aka yo'ldoshovga bu matnni o'qib ko'rishni tavsiya qilgan. Toshpo'lat aka, siz tanishib chiqdingiz matnni hamma yog'i bilan.
Assalomu alaykum. Ha, tanishib chiqdim. Ko'rdim, o'qidim. Endi muftiy hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bu kishi o'zlari mana hujjatli filmni bu xuddi hukumatni o'zi aytganidek bu o'zbek millatiga yoki shu musulmon an'analariga qarshi deb aytilgan deydi. Masalan, men o'zim ham chekka bir qishloqda tug'ilganman. Shu eslayman, shu er xotin yani to'y bo'ladigan bo'lsa, kelin bilan kuyovni hali shu qishloq aholisi ya'ni qarindoshlar o'tirgan bir katta xonada o'rtada chimildiq qilishardida, shu haligi bir birovni ko'rmagan qiz bilan yigit o'sha chimildiqqa kirilib haligi odamlarni oldida nima deydi yotishardi.
Toshpo'lat aka, endi bu gap bu haqida emas, gap mana shu toqatsizlik haqida. Mana munozara qilibdiki, shu munozaraga toqatsizlik ham hukumat tarafidan va ham qaysidir ma'noda mana shu hukumatdan aziyat chekkan, chekayotgan musulmonlar vakillari tarafidan ham bo'lyapti. Shu ma'noda, ya'ni musulmonlarning bu guruhi hukumatni o'sha repressiya qilayotgan hukumatni gaplari bir joydan chiqayotganiga e'tiroz bildirishyapti-da. Sizning fikringiz shu ma'noda.
Endi Shayx hazratlari xuddi shu bahsni yuritishiga qarshi chiqyaptilar. Menimcha, bu shuni pozitsiyalari endi to'g'ri deb topolmayman men.
Endi shu o'rinda mana suhbatimizda mana shu maqolani o'z nashrida ko'chirib bosgan Shvetsiyadagi tayanch jamiyati rahbari Muhammad Solih Obutov ham ishtirok qilyapti. Muhammad Solih Obutov o'sha Qoraqalpog'istondagi Alamli Buvo masjidini sobiq imom hisoblanadi. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Aleyküm selam.
Yani siz mana shu maqolani ko'chirib bostingiz, ya'ni shayxni fikrlari bilan qo'shilasizmi shu fikrlariga? Ya'ni
agar mavzu ko'tarilayotgan mavzumiz o'sha sobiq hazratlari hukumatni siyosatiga muvofiq fatvolar beryaptimi degan savol qo'yilsa, men unga javobim ha, u odamning faoliyatini tekshirsangiz, tamomila hukumatni pozitsiyasini yoqlab javob beryapti va bu narsa fakt.
Ya'ni jamiyatdagi ifoda va munozara erkinligiga musulmonlarning munosabati o'rganyapmiz va siz aytgan mavzu shu.
Agar bu yerda o'sha Umida opani kinosi yoki u tilga olgan masala o'sha bokiralikni masalasini O'zbekiston xalqida, ayollarida, ya'ni uni o'sha bo'lmasligi kerak degan bir ma'noda, agar yoki bo'lishi kerakmi, bo'lmasligi kerakmi, men u kinoni ko'rganim yo'q, nima maqsadda aytilgan u yerda. Lekin aytmoqchimanki, men o'sha ayollarni o'zini iffatini saqlashini, pokizalikni, bokiralik tarafdoriman va shunday bo'lishi kerak deb hisoblayman. Mana hozir bu yerda biz nimani muhokama qilayotganimizni o'shani aniqlab olish kerak. Men shuni tushunmayapman hozir.
Hammasiga tushuntirib qo'yaman. Bugungi qurultoyimizda jamiyatdagi ifoda va munozara erkinligiga musulmonlarning munosabatini o'rganyapmiz. Mana musulmonlarning orasida katta obro'li bir sayt, Islom.uz sayti va uni o'shani asoschisi, O'zbekiston musulmonlari orasida taniqli shayx, O'zbekiston musulmonlariga bir vaqtlar rahbarlik qilgan, nafaqat O'zbekiston musulmonlariga, balki Sovet ittifoqini juda katta qism musulmonlariga, o'sha 5 ta respublika musulmonlariga rahbarlik qilgan shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlarini maqolasida toqatsizlik elementlari ko'rinyapti. Shuni munozara qilyapmiz. Chunki masalan Muhammad Yusuf hazratlari qamoqdagi 10 minglab e'tiqod mahbuslarini munozaraga chiqarmayapti va mana shu kino 1-2 yil oldin bo'lgan kino haqidagi fikrlarini munozaraga chiqaryapti va qizig'i shundaki, bu maqola o'sha Umida Ahmedovaning tug'ilgan kuni e'lon qilinyapti. Mana shu qiziqda. Tushundingizmi endi? Ya'ni bu yerda bir nimadir bir insofsizlikni hidi kelyapti-da Muhammad Solih Abutov.
Mening fikrim bu yerda shuki, haqiqatda biz o'sha shayx hazratlarini juda ko'p islom va musulmonlarning muammolarini gapirish kerak bo'lgan narsalarni gapirmayotganini va ko'proq hukumatning pozitsiyasini qo'llab gapirayotganini bilamiz. Lekin ayni masalada, o'sha bokiralik masalasida u kishini aytgan fikrlari, u kishi shu fikrlarni aytishga haqli. Ya'ni o'sha Umid opani fikrini hamma tasdiqlashi shart emas. Uning fikriga qarshi fikr ham bo'lishi kerak va u fikr mana bor ekan u odamda, xuddi shunday menda ham bor.
Hozir endi mana Umid Ahmedovaning o'zi gaplariga quloq solsak, u kishi biz bilan bog'landi. Umida Ahmedova, o'zingizga savol bersak, sizni mana bugun tug'ilgan kuni ekan, Umidaxon sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Har holda shunaqa sovg'a bo'libdi endi bu ham. Har holda shu muftiy hazratlarining so'z erkinligi, ya'ni u kishi ham ifoda erkinligi huquqiga ega. Endi Umida Ahmedovani o'zidan eshitamiz.
Men odamni aqlli odamni o'ylagandim.
Aqlli odam haqiqatda.
Tushunarli. Yo'q, birinchidan deylik, birinchidan Shuhrat, bu filmni hech qayerda ko'rsatilmagan va faqat bir marta premyera bo'lganu keyin unga o'zingiz bilasiz, ketda nima kelganlarini bilasiz. Hech qayerda, na televideniyada, na ekranlarda kirash qilib, umuman hech qayerda kirash qilinmagan. U qanaqasiga birdaniga eslab qolishdi. Shunga hayronmanda. Birinchidan, ikkinchidan, filmni qayerida qizlik qiz bola bokira bo'lish mumkin emas degan so'z bor. Uchinchidan, hozir shu kuni men tug'ilgan kunim chiqarsini nima maqsadi bor? Menga qiziqdi. Birinchidan, taqsirga telefon qilsangiz, iltimos, agar telefoningiz bo'lsa ayting. Bu yerda gap hech kimni qoralasin, hech kimni oqlashanmas, prosta yemagan somsasiga pul to'lamasdan odamlar bir-biriga ehtiyot bo'lishi kerak. U ham bo'lsin, buni bitta ta'anaqasiga o'ynilgan bo'lib qoldi-da. Shuni bo'ladi-da shundan. Yo'q bo'ladi yana.
Umid Ahmedov fikrlari edi. Biz muftiy hazratlarining uyiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildik, bir necha odamlar bilan gaplashdik. Eng oxirida uni kishining qizlari telefonni ko'tardi va aytdiki, haqiqatan ham o'sha Islom.uz saytidagi mana shu maqola o'sha shayx hazratlariga oid dedi. Va buni tasdiqladik. Ya'ni chunki shunaqa mulohazalar ham bo'ldiki, balki shayx hazratlari buni yozmagandir. O'sha esim bu yozib joylashtirib qo'ygandir degan da'vo iddaolari ham bo'ldi va biz buni tasdiqladik. O'sha haqiqatan ham muftiy yozgan ekan bu tekstni. Endi mana hozir muftiyning yozgan tekstdan yana bir jumlani eshitib ko'rsak,
bevosita film syujeti haqida gap ketganda, avvalo uni o'zbek xalqining qadimiy diniy va milliy qadriyatlaridan biri iffatlilik masalasini eskilik sarqiti sifatida talqin etishga bo'lgan urinish deyish mumkin.
Endi mana Umida Ahmedova biz bilan aloqada. Umidaxon, eshityapsizmi bizni? Umidaxon,
eshityapsizmi?
Demak, Toshkent bilan aloqada muammolar chiqyapti, har doim bo'lgani kabi. Mana turli taraflardan fikrlarni eshitdik, yani Umidan o'zi ham gapirdi. Balki O'zbekiston sharoitida siz ham bo'lgansiz. Tazyiq bo'lganda shuni yozmasang deb bosimlar bo'lganda, shu ma'noda biroz bo'lsa ham o'sha muftiy hazratlarni oqlashimiz mumkinmi?
Yo'q, uni oqlab bo'lmaydi. Endi muftiy hazratlari haqiqatdan O'zbekistonda juda obro'li odam. Bu kishi ziyoli. Ziyoli bo'lgandan keyin bir ziyo tarqatish kerak. Endi o'zlari mana hozir Umida aytib turibdiki, bu film O'zbekistonda namoyish etilgan emas. Umuman bir premyerasi bo'lgan paytda u Shveysariyaning elchixonasida bo'lgan premyera kelgan bo'lsa bir 50 odam kelgandir, kamroq ko'proq kelgandir. Endi muftiy hazratlari shunchalik obro'li odam, shuncha ko'p kitoblarni yozgan, ko'pchilikka haligi aql o'rgatib, tarbiya qilib kelayotgan odam ko'rmagan filmi to'g'risida bahs yuritib, uni internetda yoki matbuotda chop etyapti. Endi buni to'g'ri
endi balkim ko'rgandir, chunki nima shaklda ko'rish mumkin buni, DVD, CD shaklida olib kelib berishgan bo'lsa ko'rgandir, ya'ni ko'rmagan deya olmaymiz, chunki bu yerda juda detalli gaplar bor-da.
Endi baribir ham endi ko'pchilik, umuman ko'pchilik ko'rmagan, bitta yarimta balkim shu internetdan ko'rgandir, boshqa bo'lgandir. Endi har holda bu shu shayx hazratlari tomonidan endi bildirayotgan toqatsizlik, endi har holda shu erkin bahs yurish kerak, hammani nimalarini fikrlarini bilish kerak. Biza o'zi shu musulmonlar ko'proq shu oynaga qarab o'zimizni kamchiligimizni ko'rish istamaymiz, yoki bo'lmasam shu kamchiliklarni ko'rsak ham o'sha to'g'risida gapirishni istamaymiz.
Toshpo'lat aka, boyagi savolimiz javobsiz qoldida baribir ham. Ana O'zbekistonda siz ham yaqinlargacha O'zbekistonda edingiz, mana shu 2005-yil voqealaridan keyin ham O'zbekistonda edingiz, tazyiq kuchaygan paytlarda. Ya'ni mana shu maqolani yozmasang deb tazyiq qilinsa, ya'ni bir savdo sotiq bo'lsa, bunaqa bir yopiq sharoitda odamlarning xatti-harakatlarini bizga tanqid qilishga qanchalik huquqimiz bor? Ya'ni O'zbekiston tashqarisida turibmiz, ichkarisidagilar ahvolini bilmaymiz.
Shu albatta taklif tushishi mumkin, lekin masalan shu shayx hazratlaridek o'g'rilik odam, tushungan odam bunaqa paytda shu o'zini shu hurmatini o'rniga qo'yish uchun yo'q, mani qo'limdan kelmaydi, yo bo'lmasa man mashg'ulman, boshqa paytda yozaman deb shu narsani qochish mumkin edi. Lekin shayx hazratlari aynan shu haligi balkim yuqoridan bo'lgan buyruqlarga munosabat bildirib, shu ularni taklifini qabul qilib, aynan Umidaxonni tug'ilgan kuniga bag'ishlab haligi mana bunaqa maqola yozishlari umuman manimcha endi shu o'shani obro'lariga yaxshi emas.
Toshpo'lat aka, endi mana tug'ilgan kun masalasida balki tasodif bo'lishi mumkinmi? Shu maqolani tug'ilgan kunga aynan to'g'ri kelishi.
Yo'q, endi shayx hazratlari buni bilmasliklari mumkin. Lekin bu kishiga topshiriq bergan, ya'ni zakat buyurtma bergan tomon albatta buni bilar edi. Shu iloji bo'lsa tezroq mana shuni yozib bering deb taklif qilishgan bo'lish kerak. U kishi ham bo'ldi, biz tayyormiz deb haligi pionerlarga o'xshab degandek, mana shunday hozir javob bo'lganlarda bu narsani oqlab bo'lmaydi. Manimcha shayx hazratlari shu masala to'g'risida bir o'ylab ko'rishlari yaxshi bo'lardi.
Toshpo'lat yo'ldoshi fikrlari edi, eslatib qo'yamiz. Qurultoy eshittirishida demak musulmonlarni jamiyatdagi ifoda va munozara erkinligiga munosabatini o'rganyapmiz. Hozir Toshkent bilan aloqa tiklandi. Umida Ahmedova biz bilan jonli aloqada. Umidaxon, sizni fikrlaringizni eshitsak endi, ya'ni tug'ilgan kuningizga bir sovg'a qildik har holda. Mana bu yerda juda katta ayblovlar bor Umida va ulardan ayblovlardan bittasi O'zbekistondagi ginekolog mutaxassislarni savodsizlikda ayblash orqali ularni obro'sizlantirishga uringansiz. Mana shu qismini eshitib ko'raylik birgalikda.
Filmning ikkinchi qismi ham ismi ko'rsatilmagan mutaxassis ayol intervyusidan boshlangan va unda qiz va ayollarimizning ota-onalari va turmush o'rtoqlarining iznisiz qaror qabul qilmasligi go'yoki shaxs haq-huquqlarining poymol qilinishi sifatida baholangan. Shu bilan birga, o'sha shaxsi noma'lum ayol yurtimizdagi ginekolog mutaxassislarni savodsizlikda ayblash orqali ularni obro'sizlantirishga uringan.
Umida, eshitdingizmi?
Ha, eshitdim. Birinchidan intervyu bergan ayol ginekolog emas. Birinchidan. Ikkinchidan, film ko'ra birinchi, ikkinchidan, film televideniyada hech qayerda hech qanaqa joylarda ko'rsatilmagan. Uchinchidan, diqqat bilan ko'rgan odam, har bitta so'zni to'g'ri tushunishim kerak. Mana masalan, bitta so'zni har xil ma'noda tushunish kerak. Men masalan, onasi bolasini erkalatib ham ahmoq deyishim mumkin. Sen ahmoqsan deyishim mumkin. Chunki bu yerda menimcha umuman tushuntirilmagan. Ikkinchidan, uchinchidan, agar normal odam ekan, men hech qachon shunday men hurmat qiladigan inson Shayx Muhammad Yusuf shunaqa narsalar yozib, haligi shunaqa narsaga qo'l qo'yganiga ishonishim qiyin, chunki bu odamni men har doim hurmat qilib kelganman, ma'ruzalarni eshitganman.
Umidaxon, u kishining oilasi bilan bog'landik. Qizlar aytdiki, mana shu maqolaga u kishi imzo chekkan deb qizlari tasdiqladilar, ya'ni bu faktni aniqladik har holda.
Hayronman, chunki
endi yana bitta nimani eshitib ko'rsak. Umidaxon, yana bitta iqtibos eshitsak, ya'ni kadrlar atayin eski va ko'rimsiz joylarda suratga olingan degan bir nima bor-da, ayblov bor.
Kadrlar atayin eski va ko'rimsiz joylarda suratga olingan. Bu ham aslida film orqali o'zbek xalqini qashshoq va madaniyatsiz qilib ko'rsatish yo'lidagi sa'y-harakatlar ifodasidir.
Endi mana ataylab yomon uylarni oldida tushirgansiz deyapsiz va bu narsa sizga nisbatan ochilgan jinoyat ishida ham shunaqa ayblovlar bor edi. Sizning fikringiz?
Bilasizmi, Shuhrat? Menimcha bilmayman. Nahotki shunday biz hurmat qilgan inson shu narsaga qo'l qo'yganiga, men u odamdan razocharovanie degan narsa bo'ldi-da. Chunki men u odamni ma'ruzalarini eshitganimda, men u odamni ko'p yillar davomida ma'ruzalarini eshitib xursand bo'lardim. Har doim qanaqadir ma'naviy oziq olardim. Afsus, men u odamda razochirovatni qilishga, agar shunday odam shu narsalarga qo'l qo'ygan bo'lsa, bu chala savob odamlar ekspertiya komissiyadagi so'zlari-yu. Nima degani u ko'rimsiz joylari. Men o'zimni yashab turgan vatanimni, O'zbekistonni chiroyli manzaralari olganim ular nima deb tushunadi? Yaxshi deb hamma uch qavatli to'rt qavatli uyi bordi bu deydimi? Hamma o'zi xohlagancha yashaydi. Mana masalan, mana mashinaman yo'q, boyligiman yo'q, katta hashamatli uyman yo'q. O'zimni uch xonali kvartiram menga o'sha hashamatli bino. Hammani o'zini ichki dunyosi bu, ichki hayoti. Mana hech qachon men O'zbekistonim, vatanimmi. Agar men qattayim vatanimni yomon qilib ko'rsatganimda, men vatanimdan ketmayman deb xulosa chiqarmagan bo'lardim. Har joyini qilma orzu, har joyda borib tosh o'tarozi deydi. Qanaqasiga, nima deb o'ylaydi ular vatanni? Men o'tib asosan manzaralar bor-u. Men judayam katta razochirovanie bo'ldi. Chunki
Umidaxon, hozir
qayerda? Haligi bir chala savob ekspert mekanikchi yozganlarini o'qiganda qo'l qo'yvergan. Nimaga? Qayerdan ko'rib, nima sababdan bu narsalar yana ko'tarilgan? Men shunga hayronmanman. Nahotki filmni tushunmagan bo'lsa, film ma'nosi o'zingizga ehtiyot bo'linglar. Insonlar pok bo'linglar. Qizlar pok bo'ldimi? Erkaklar ham pok bo'lish kerak. Kiyimlarimiz ham, qizlarimiz ham pok bo'lsa, qayerda ular nopoklik? Qayerda ular O'zbekiston yomon joyini ko'rdi? Ko'rsatsin menga. Va nihoyat, qayerda filmni ko'rib, qayerda nima gaplar bo'pti? Menga juda qiziqdi savollar.
Umidaxon, bu savolni biz mana shu maqolani o'z nashrida ko'chirib bosgan Shvetsiyadagi tayanch jamiyati rahbari Muhammad Solih Abutovga bersak, mana Muhammad Solih, bu kadrlar atayin eski va ko'rimsiz joylarda suratga olingan debdi. siz O'zbekistonda yashagansiz, Muhammad Solih Abutov. Hamma yo'q ham o'sha Toshkentda yaltirab turgani yo'q. Sal mundaroq joylar ham bor. Ya'ni bu bunga nima deysiz siz, Muhammad Solih?
Bu kishi masalan, ya'ni Umid opa qadrini qayerda xolasa, o'sha yerda olishi mumkin. O'zbekiston territoriyasi bo'lsa, demak bo'ldi. Bu yerda xato ko'rmayapman. Meni Umid opaga savolim bor edi, o'sha kino masalasida.
Marhamat, savolni bering mana.
Umid opa, siz o'zbek ayollarini, qizlarini iffatli bo'lishini, shu yerga tekkuncha masalan o'sha bokira bo'lishini va shu yerga tegib shu pok iffatli hayot kechirishini noto'g'ri, yomon deb hisoblaysizmi? O'sha narsani kinoda siz shuni aytyapsizmi? Kerak emas shu narsa deb. Mana shuni o'sha bir konkret bitta savolim sizga.
Siz kinoni ma'nosini tushunmaysiz. Kinoni ma'nosi, kinoni masalan, u erkaklarimiz ham, qizlarimiz ham shu yo'lga poklik bilan o'sha tumildiqqa kirishini hisoblayman. Dayo intervyu bilan haligi insonlar, ayollarimiz ham, qizlarimiz ham, erkaklarimiz ham pok bo'lish kerak. Poklik bilan tumildiqqa kirish kerak tarafdaman. Kinoni ma'nosi, agar jiddiy ko'rgan bo'lsanglar, qanaqadir ehtiyot bo'lish kerak bu narsalarda. Ehtiyot bo'lish kerak. Yoshlar bir-biriga ishonish kerak va pok bo'lish kerak. Men filmni tushunmaganiga mingdan ming afsuslanaman, juda ko'p afsuslanaman men. Filmni tushunmasdan menga darrov yorlov yopib qo'yganiga men xafa bo'laman men. Chunki men vatanimdaman, vatanimda o'lishga umid qilaman men. Bilasizmi?
Umidaxon, bugun tug'ilgan kuningizda unaqa gaplarni gapirmasdan, mana muftiy hazratlarini yana bir ayblovi bor, o'shani eshitsak.
Filmda real voqelik aks ettirilmagan. Nikoh marosimi, undan so'ng bo'lib o'tadigan holatlar nihoyatda bo'rttirilgan. Aksariyat lavhalar hayotiy asoslarga ega emas. Bu holatlar filmning maxsus buyurtma asosida ishlangani haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.
Demak, buyurtmani Shvetsariya bergan va Shvetsariya masjidlarni taqiqlagan, minoralarni taqiqlagan mamlakat sifatida aytilyapti. Ya'ni buyurtma bo'lganmi? Ya'ni musulmonlarga nisbatan fitna qiling deb sizga buyurtma berildimi shunaqa?
Menga hech kim hech qanaqa buyurtma berilmagan. Bu temani men har doim shirat O'zbekistonda yasharkanmanmi? Bu tema meni burundan qiziqtirib keladi. Men aynan hayotimda qancha odamlar ichida yashagan bo'lsam, bekordan bekorga bir kimnidir tushunmovchiligidan, kimnidir haligi ahmoqligi bilan hayoti barbod bo'lgan yoshlarni achinganimdan, bu yerda nafaqat erkaklar, qizlarida faqat qizlar, yigitlarimiz ham ko'p qanaqadir dramatik situatsiyaga tushib qolganidan olganman. Menga hech kim buyurtma bergan va nihoyat Shvetsariya elchixonasi menga bir tiyinam pul bermagan. Bu yerda men yoshlarimiz ko'rsin, bir-biriga ehtiyot bo'lsin, pok bo'lsin. Bunaqa paytda yangalar ham ha deb eshigini taqillatib, "Voy, durmasin." Chunki bu odamlarni juda ham intimli narsasi. Odamlari bulardan bo'lmasga hayoti barbod bo'lib ketmasin degan ma'noda. Deb o'ylayman men. Mani fikrim shu edi.
Umidaxon, mana siz yoshlar haqida gapiryapsiz. Yoshlar vakillaridan bittasiga bu kinoni namoyish qilib berdik va u shayx hazratlarining maqolasini ham o'qib chiqdilar. O'zbekiston islom institutini tugatgan va hozir Yevropada istiqomat qilayotgan Bahodir shayx hazratlarining fikriga butkul qo'shilishini bildirdi.
Haqiqatdan ham shayx hazratlar to'g'ri aytdilar bu. Chunki anodi jinsiy aloqani o'zi din bo'yicha olinadigan bo'lsa, jinsiy aloqa qo'yotgan bo'lsangiz, xonaga kirganda eshikni qattiq yopinglar. Parda bo'lsa, ya'ni eshik ochiq ko'rinadigan joy bo'lsa, hammasini yopib ovoz imkon qadar ovoz chiqarmasdan qilinglar degan. Bu degani shu bu narsani ko'rsatdi. Faqat oilaviy amada ikki insonning orasida qolishligini ana ko'rsatgan. Bu tiy olgan narsa o'sha siski kamera bilan olgan boshqa narsami. Hammasini ko'rsatib qo'ydi. Keganani urf-odat to'g'risi ketgan. Ana bizdagi Toshkentdagi, ya'ni qoyan joylarda bilmayman, qanaqa viloyatda Toshkentdagi odat bor. Jinsiy aloqa qilgandan keyin o'sha oq shashabni olib, ayolni o'sha onasiga ko'rsatiladi. İşte qizingiz Bokira, mana Bokiralarga olaydi. Bu faqat ayolni onasiga ko'rsatiladi, boshqa hech kim ko'rsatmaydi. Bu yerda yozibdi, shayx hazratlari bu o'sha bob chiqib yigitga ko'rsatdi. Bu umuman bo'lmagan narsa-da. Realnisiga gapirganlar. Chunki bu bizdagi o'sha odatda Toshkent odati bo'yicha o'sha birinchi kechadan keyin, chimildodan keyin o'sha qizni yangasi bo'lganmi, kim o'sha qizga qarashli bo'lgan bitta inson bo'ladi. Ertasi kuni ertalab o'xshab oladi, o'xshab olib turib onasiga olib kiradi qizni. İşte qizingiz mana bokira qizingiz. O'sha tarbiya qilganingizga deb ular ko'rsatadi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa narsa qilmaydi. Faqat
qizning ifoda erkinligi degan narsa bor-ku, odam ifoda erkinligi bor, mulozara qilish erkinligi bor.
Xo'p,
kino olibdi. Ya'ni buni hukumat yomonlayapti. Endi qo'shilib muftiy hazratlari ham yomonlasa, qanaqadir bir insofsizlik yo'q bu yerda.
No, qanaqa desam bo'ladi. To'g'ri, endi film erkinligi yoki bo'lmasa boshqa o'zining fikrini yoritish, lekin bunaqa temani yorib bo'lmaydi. Jinsiy aloqa, bu yerda imon avob taqilgan jinsiy aloqa i nima, bokralik bo'lsa. O'zi bokralikni o'zingiz bilasiz. Islomda qanaqa o'zi biz islom nimamiz? O'zi oldingi kitoblarda ham, oxirgi kitoblarda ham anu bo'lgan. Agar inson uylanmay turib, oila qurmay turib jinsiy aloqaga kirishadigan bo'lsa, u yo taraf agar o'zi oldingi ahli kitoblarda ikkalasi ham toshbo'ron o'ldirilgan. Bizaniki bo'yicha islom qoidalari bo'yicha agar ikki tarafdan bittasi turmush qurmagan bo'lsa, uni qaqdara bilan jazolash, narigisini agar turmush qurgan bo'lsa, uni toshbo'ron qilib o'ldirish kerak. Bu o'sha islom qonuni bo'yicha qilinadigan narsa. Endi bu yerda olib chiqib hozir pokralik yurib yoki bo'lsa haligi pardasini tikish, bu real, u o'zi sekin-sekin olib chiqmoqchi bo'lgan narsa edi. Men o'zim ham eshitgan bu narsa to'g'risida, lekin bu narsani olib chiqib ko'rsatishdek narsa emasdi. Obshiy xalqqa mana bunaqa bo'lyapti. Chunki o'zi Toshkentning qizlari ham ko'pini bilaman, realni o'zi qizligini saqlaydi. U hech qanaqa to'g'ri, endi borib Dubay, Pubay uni hamma biladi. Uni kim nima qilayotganini ham biladi. Lekin bunaqa olib chiqib ommaviy qilib mana bunaqa to'yda bunaqa bo'ladi, ochib security kamera bilan olish, bu nerealni narsa. Endi bilmayman endi bu inson
qanaqa. Bu hazratlarning fikrlariga qo'shilasizmi siz?
Men qo'shilaman Sheyx hazratlarining fikrlariga.
O'zbekiston Islom institutining diplomanti Bahodir fikrlari edi. Har holda yoshlarni vakillarini fikrlarini eshitdik mana Umidaxon. Shu o'rinda, ya'ni Sheyx hazratlarini sizni siz suratga olgan kino haqidagi so'nggi jumlasini e'tiboringizga havola qilsak.
Xullas, bokiraligini qayerda yo'qotganini bilmaydiganlar u haqda gapirmasalar yaxshi bo'lardi. Bu bilan mazkur ishning orqasida turgan kuchlar islom dinining muqaddas qadriyatlarini hamda o'zbek xalqining asrlar mobaynida shakllangan milliy madaniyati, an'ana va urf-odatlarini yo'q qilish orqali inson huquqlarini cheklash niqobi ostida ularni axloqsizlikka, fohishabozlikka da'vat etmoqda. Bu orqali xalqning ma'naviyati va diniy e'tiqodini yo'q qilib, o'zlarining qadriyatlarini joriy etishga harakat qilishmoqda. Vallohu alam.
Qiziq shundaki, Shayx hazratlari aytgan bu gaplar O'zbekiston hukumatining Umida Ahmedovaga nisbatan ilgari surgan ayblovlariga ikki tomchi suv kabi mengzaydi. Hukumat nuqtai nazarini himoya qilgan kino munaqqid Hamidulla Akbarovning gaplariga quloq bersak.
Mayli, xohlagan paytda aytaman. Ki bu o'zbek ayoliga, o'zbek qizlariga tuhmatni xuddi o'zining narsa bo'ldi bilaman. Men uni sudlarni men sizdan birinchi marta eshitibman. Kim sudga bergan uni men bilmayman. G'irb tuhmatni o'zi o'zbekda qizligini saqlab yurishi kechirasiz yuk bo'larmish. Bu qanaqa ahmoq gap bo'lsa bu. Men o'shani ko'rsam agar yuziga yetardi o'sha qiyon odamlarni. O'ta ketgan tuhmat va o'zbekni kamsitish degan so'z. O'zbek uchun ham faxrlanadi. Shiborli, bokirali o'zbek qizlar hammasi. Nimaga bo'lsa shunaqa qilar? Men yuziga yetardim o'sha odamlarni. Menda mani fikrim shunday. Lekin men siz aytganday haligi retsenziyamga berilmagan unaqa.
Kinoni ko'rdingiz-a? O'sha Bremya devisini
sizga ko'rganman. Ko'rganmiz, ko'rdim.
Kino muloqot professor Hamidulla Akbarovning fikrlari edi. Umidaxon, eshitdingizmi hamma gaplarni?
Eshitdim.
Agar ular tug'ilgan kuningiz munosabati bilan mana bu so'zga e'tiboringizni qaratsak, yana bir marta muftiy hazratlar, ya'ni shayx hazratlarini ifoda erkinligi doirasida e'lon qilgan maqolasida mana bu jumla bor.
Xullas, bokiraligini qayerda yo'qotganini bilmaydiganlar u haqda gapirmasalar yaxshi bo'lardi.
Eshitdingizmi?
Aha. Bokiraligini qayerda yo'qotganlar nima demoqchi? Demak, bokiralarini qayerda yo'qotganlar gapirmasa bo'lardi degani nima degani? U menga tuhmat emasmi?
Axir mana bokiraligini qayerda yo'qotgan odam bu to'g'risida gapirishi lozimmi degan bir savolni qo'yaptilar. Endi shayx hazratlari Umid Ahmedov bilan birga maktabda birga bo'lganlarmi yoki yoshliklarida o'ynab yurganlarmi? Bu Umidani biladilarmi? Endi bilgan taqdirda ham shayx hazratlarining o'zlari bir tomondan shu bunaqa illatlarni ko'rsatish kerak emas. Bo'lmasam ko'rimsiz joylarni suratga olish kerak emas edi deganlarim bilan birga shu o'zlari bilmagan ayolga bir katta bir tuhmatni yopishtiryaptilar. Bu narsa shayx hazratlariga umuman to'g'ri kelmaydi. Endi Kamol bilan Bahodir oladigan bo'lsak, axir mana men o'zimni ko'zim bilan Sudanda ko'rganman, haligi bir yosh ayollar nima emish eriga xiyonat qilibdi, yo bo'lmasam eri yo'qu boshqa oilasi bor odamlar bilan nikohsiz yashabdi degan bahona bilan shu qamchilab urganlarni men ko'rganman. Ikki tomondan ikkita haligi politsiya xodimi devorga qisib qo'yishgan, endi chirillab shu qiz yig'laydi, bo'ldi o'laman deb yig'laydi, eng haligi nozik joylarga o'sha qamchi bilan urishadi. 20 ta qamchi bo'ladigan bo'lsa shu 10 tadan o'sha politsiyachi 20 tadan uradi. Axir buni aytish kerakmi yo'qmi? Axir hozirgi sharoit to'g'ri kelmaydi. Keyin o'sha mana shu qiz ustidan chiqarilgan hukm, bu sud emas, sud zamonaviy dunyoviy sud bunaqa hukm chiqarmaydi. Ya'ni nima emish bu shariatda mana shunaqa qabul qilingan deb kimdir o'zicha hukm chiqargan. Endi bularni aytish kerakmi yo'qmi, bular ustida bahs yurish kerakmi yo'qmi, yoki masalan mana olaylik, shu Saudiya Arabistonida yaqinda mana internetda bo'ldi, ayolda eri yo'q, ishlaydi, endi mashinani haydashga ruxsat yo'q, nima qilsin? Shu jamoat transporti bo'lgan bilan baribir erkaklarga ko'z tushishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Nima emish shu podshohni alohida hukmi bilan shu jazodan o'sha mashina haydagan ayol ozod etildi. Bitta holat bo'yicha shu nima deydi, afv etildi. Endi shu ham buni gapirish kerakmi yo'qmi?
Asror aka, mana gapirish kerakmi yoki yo'qmi deganini mana Shvetsiyadagi shu musulmonlarning tayanch jamiyati rahbari Muhammad Solih Abutovga bersak, Muhammad Solih mana Fitrat Hindi sayohi degan o'zini qissasida Buxorodagi o'sha o'zlarini dindor deb aytgan guruhlar orasidagi bachchabozlikni butun ikir chikirlarigacha ko'rsatadi va butun Buxoroni qoplab olgan mana shu bid'at xurofotni ochib ko'rsatadi. Ya'ni buni ochiq munozara qiladi. Ya'ni bunga musulmonlar tayyormi? Muhammad Solih Abutov.
Har qanday munozara yashirish kerak emas. Bu musulmonlar uchun masalan jamiyatdagi bir muammolarni yashirib bekitishlik bu muammoni yechimi hisoblanmaydi. Muammoni ochish, uni muolajasini, yo'llarini izlash bu islom talabi shu. Musulmonlar bu hozir bu yerda shunaqa fikrlar bo'lyaptiki, musulmonlar bir muammolarni ochiq gapirmaydi, ochiq yoritmaydi, uni faqat yashiradi kabi mazmunda gaplar bo'lyapti. Yo'q, bu narsa emas. Aksincha, birovni aybini albatta yashiramiz, birovni aybini oshkora qilish, birovni sharmanda qilish bundan dinimiz qaytaradi. Lekin biz jamiyatdagi mavjud muammolarni oshkora gapirishimiz, uni radioda, televideniyada imkon bor joylarda gapirishimiz, uni muolajasini qilish, isloh qilish uchun harakat qilishimiz bu narsa mumkin, bu narsaga dinimiz buyuradi bizni. Mana shu ma'noda haligi men ba'zi fikrlarga qo'shilmayman hozir, juda ko'p gaplar bo'ldi endi bu yerda. O'sha ya'ni bizda islom talabi shu, muammolarni ochiq aytamiz va chorasini izlaymiz.
Endi mana hukumat tarafidan jazolangan, ya'ni hukumat tarafidan jazolangan, tuhmatda jazolangan Umida Ahmedovaga nisbatan shayx hazratlarini o'sha bokiraligini qayerda yo'qotganligi noma'lum degan bir haqoratamiz gapi loyiqmi shu ayolga? Ya'ni shu yoki shayx hazratlarga loyiqmi shu gap?
Endi shayxni bilmadim, balki shu iborani qanday ishlatgan, chunki u odam aslida juda odobli, juda ehtiyot bo'lib gapiradigan odam. Ammo mening fikrim shuki, o'zi juda ko'p dunyoda jamiyatlar, xalqlar bor, bokiralik yo'qotishligi ular uchun haqorat hisoblanmaydi. Uni yo'qotganligini, qachon yo'qotganligini, qayerda yo'qotganligini hatto eslamasligi ham mumkin va buning uchun hech kim xafa bo'lmaydi. O'zbekiston va
Muhammad Solih, kechirasiz. Muhammad Solih, mana shu muftini, mana Muhammad Solih, mana shu muftini, mana shu iborasini alohida o'qitib qo'yganman, yana bir eshitib bir mulohaza qilsak-da, keyin yana gapingiz davom ettirsangiz.
Xullas, bokiraligini qayerda yo'qotganini bilmaydiganlar u haqda gapirmasalar yaxshi bo'lardi.
Mana shunaqa istifoda qilgan mana shu kalimani. Ya'ni bu yerda menimcha bu so'z erkinligidan chiqib bir haqorat alomatlari.
Endi bu yerda ma'lum darajada bu menimcha mudofaaga nisbatan qandaydir beodoblikni bilishi mumkin albatta. Lekin
Meni fikrim şuki, O'zbekiston jamiyatida gapiraman desa, shayx uchun ham juda ko'p muammolar bor.
Masalan, qamoqdagi mahbuslar muammosi. Siz o'zingiz siyosiy mahbus jasadda necha yil yotdingiz o'zingiz?
Men endi necha yil yotsam ham, xullas,
siz haqingizda masalan muftiy hazratlari gapirdimi bir marta? Aytaylik. Xayrulla Hamidov haqida gapirdimi?
Umuman biz bu din peshvolaridan hali turmada yotganlar haqida biron bir narsa eshitmadik ularning manfaatini ko'zlab gapirilgan. Biz gapirmoqchi bo'lsak, shayx uchun ham juda ko'p muammo bor gapirishga va Umida Ahmedova uchun ham juda ko'p muammolar bor. Bokiralikdan boshqa ham tiqilyapti O'zbekistonda. Bu hozir arzimagan narsa ustida shuncha janjal 2 yildan beri tugamaydi. Radioda doim shu masala. Demoqchimanki, hayot uchun, O'zbekiston xalqi uchun birlamchi zarur masalalar ustida muhokama qilish yoki o'sha narsalar haqida gapirish kerak emasmi? Bu muftiylar ham, bu kino tasvirchilar ham.
Bu Muhammad Solih Abutun gaplari Kamolda sizdan eshitsak endi. Ya'ni O'zbekistondagi musulmonlarni jamiyatdagi munozara ruhiga munosabati.
Alo.
Kamoldan sizdan eshitsak endi mana O'zbekiston musulmonlarini munozara va ifoda erkinligiga munosabatini o'rgandik-da mana shu qurultoyimizda davomida.
Demak, Shayx hazratlarining maqolasini o'qiganimda o'sha oxirgi jumlani men ko'proq g'arbga nisbatan aytilgan deb tushundim. Ya'ni meni nazarimda bu shaxsan Umida Ahmedovaga qaratilmagan edi. Ikkinchidan, umuman Umida Ahmedovaning ijodini bir qisqagina tahlil qiladigan bo'lsak, masalan, fotosuratlar. Demak, men yuqorida bir fikrga nima qildim? Demak, birinchi aytganim bu shaxsiy fikrim emas edi, bu islom ulamolari va ko'pgina konservativ islom bir qarashdagi shaxslarning pozitsiyasi degan fikrni aytdim. Ikkinchisi, o'sha hukumat bilan shayx hazratlarining pozitsiyasi to'g'ri kelib qolganligi o'sha bir pozitsiyani ochiqlanishiga turtki bo'ldi dedim, lekin bu diniy pozitsiya dedim. Va umuman Umida Ahmedovaning ijodiga keladigan bo'lsak, masalan, Umida Ahmedovaning rasmlari umuman foto albomlarda birinchi ko'zga ko'rinadigan narsa bu ijtimoiy e'tiroz, sotsialiy protest deydi. Ya'ni O'zbekistondagi hozirgi shakllangan ijtimoiy, masalan, vaziyatdan norozilik, ya'ni jamiyatning kambag'alligi. Undan tashqari u yerda etnografiya bor, tradisiya bor. Mana shu uchta elementi bor buning. Lekin video film haqiqatda diniy ulamolarga yoqmasligi bu tabiiy edi meni nazarimda va bu ko'proq siyosiy emas, aynan diniy pozitsiya nazarimda. Endi yana bitta fikrni qayta takrorlayman. Demak, shayx hazratlarida bitta bir odat borki, o'sha jamiyatda shakllanayotgan muammolarga munosabat sifatida Umida Ahmedovaning filmini qo'lladi. Ya'ni u yerda ko'pgina tanqidiy fikrlar bor, lekin bu tanqidiy fikrlarning hammasi shaxsan Umida Ahmedovaga emas, umuman jamiyatda shakllanayotgan vaziyatga qaratilgan deb o'ylayman, qabul qilaman. Alo.
Endi bu maqolaning indallosida, demak, Qur'onni haqorat qilgan o'sha karikaturachilar va
g'arbga dedim-ku, aynan g'arbga bir
va shuningdek mana bu Salmon Rushdiy keltiriladi va Salmon Rushdiy bilan keyingi qatorda Umida Ahmedova turadi. Oxirida hatto bu gapdan xulosa chiqargan ba'zi bir radikallar Umida Ahmedovaga balki suiqasd qilishi ham mumkin. Ya'ni bu narsani xavotirini qisqmayapsizmi? Nimaga boryapmiz? Qaysi tarafga boryapmiz biz? O'zbekiston jamiyati.
Mana shunday muammo bor haqiqatda. Ya'ni bir tomondan erkinliklar deganda, masalan, o'sha erkinliklarning chegarasi to'g'risida bahs ketadi. Ya'ni musulmon jamiyatlarida odatda siyosiy erkinlikdan ijtimoiy erkinlikka, ya'ni sotsialiy svobodaga mana shu yerga yo'l olganda, masalan, islom dunyosi ancha xavotirlar bilan bir masalan munosabatini ko'p kuzatyapmiz. Mana bir tomondan arab dunyosi o'zgarishlar boshlandi, lekin mana shu o'zgarishlar ortidan juda ham ziddiyatli bir protsesslar kechadi deb o'ylayman. Lekin aytganingizdek, mana shunday xavotirga o'rin bor haqiqatda va bu ancha keng muammo. Ya'ni buni bitta qurultoy bilan, bir ikkita kitob bilan yoki maqolalar bilan hal qilish ancha qiyin bo'ladi deb o'ylayman.
Kamoldir Rabbim fikrlaridan Toshmurod aka sizdan eshitdik. Ya'ni ertangi kundan sizda ham shunaqa xavotir bormi? Ya'ni O'zbekiston jamiyatini ortiqcha radikallashuvi kutilyaptimi ertaga? Shuni elementlari bormi, bugun ishoratlari bormi? Toshmurod aka.
O'zbekiston jamiyatini radikallashuvini men shayx hazratlari Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufni o'zida ko'rib turibman. Bu o'zbek odatlarini mana Umida Ahmedov ko'rsatib mana shunaqa tahqirlayapti o'zbek jamiyatiga, musulmon ummatiga tuhmat qilyapti deb o'zlari shu bokiraligini qayerda yo'qotganligini bilmaydigan odamlar shunaqa masalalar ustida gap olib boryapti, bahslashyapti deb shu ayolni haligi haqorat qilganlar. Mana bu radikallikni haligi shu obro'lik, ko'p narsani bilgan, ko'p narsani ko'rgan odamni o'zini mana shundoq tutishi, bu albatta radikallar o'zbek jamiyatining radikallashishini bir ko'rinishi. Men o'ylaymanki, shayx hazratlari Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari Umida Ahmedovadan shu rasman, ya'ni publikni haligi uzr so'rashlari kerak. Tavba qildim, men boshqa bunaqa narsani qilmayman deb. Men bu shayx hazratlarini, bu qiliqlarini, bu narsalarni, pozitsiyalarini umuman tushunmayman, tushunishni ham istamayman.
Tosmurod yo'ldosh fikrlari edi. Endi eshitirishimiz yakunida Muhammad Solg'abutov sizga so'z bersak, eshitirishimiz yakuniga yetdi. Ya'ni ertangi kundan xavotirlar bor va ertangi kunda musulmonlarni aytaylik boshqa qadriyatlar bilan mosvo, toqatli bo'lib yashashiga bir nima deydi, kafolatlar yoki bir ko'rishlar nimalar bormi, istiqbol bormi shunaqa?
Mening bir fikrim bor edi, hali butun suhbat davomida aytilmayotgan. Aslida bu bokiralik muammosi O'zbekiston hukumatini mutlaqo tashvishlantirmaydi, meni fikrimcha. Ular uchun bu narsani diniy ahamiyati, qadriyati yo'q. Ular umuman diniy nuqtai nazardan O'zbekiston hukumati dinni himoya qiladigan hukumat emas. Ular uchun bokirami, bokiramasmi mutlaqo qizig'i yo'q. O'zlari halol harom bilan ishi yo'q o'sha hukumatni vakillarini.
Unda nimaga Umida Ahmedovani jinoiy javobgarlikka tortishdi? Tuhmat qilding.
Ahmedovani jinoiy javobgarlikka tortilishi azbaroyi dinni himoya qilish uchun emas. O'zbekiston hukumatiga dindorlar ham, diniy qadriyatlar ham bir tengga kerak emas. Aslida u Umida Ahmedovani O'zbekiston jamiyatining illatlarini, kamchiliklarini dunyoga yoyishi yoki ko'rsatishi boshqa mamlakatlar oldida xuddi shunday boshqa provozashitniklar bo'lsin, mana huquq himoyachilari, bolalar mehnat haqida gapirishga qo'ymaydi hukumat. Bo'lmasa bu diniy masala emas. Ya'ni aybini aytishlikni xohlamaydi hukumat, o'zini aybini yashirish uchun harakat qilyapti. Shu ma'noda Umida Ahmedovga tazyiqlar o'tkazildi. Muftiy hazrat diniy nuqtai nazardan gapiryapti u kishiga. Ayni vaqtda uni hukumatga to'g'ri kelib qolganligi uchun gapiryapti uning nuqtai nazari. Bo'lmasa juda ko'p masalalar bor. Diniy nuqtai nazardan gapirilishi kerak, muftiy gapirmaydi uni. Chunki hukumatni o'zini qilayotgan ishlari noto'g'ri ishlari ko'p diniy nuqtai nazardan. Uni ham gapirmaydi. Qachonki hukumat bilan buni pozitsiyasi bir to'g'ri kelib qolganda gapirib qoldi u bechara ham. Demoqchimanki, bu yerda diniy haligi musulmonlarni munosabati yoki musulmonlarni Umida opaga nisbatan bir qilayotgan tazyiqi deb tushunmaslik kerak. Chunki davlat O'zbekiston davlati, aynan musulmonlarga qarshi davlat va uni u qilayotgan uni hamma siyosati boshdan oyoq islomga, dinga, musulmonlarga qarshi, xalqqa qarshi. Endi mana bu Umida opaga qilayotgan ishi ham azbaroyi din himoyasi uchun emas, o'sha kimlargadir, amaldorlargadir yoqmaganligi uchun, xolos. Aybini ochganligi uchun. Boshqa bironta xohlagan odamini o'sha O'zbekiston hukumatiga turmaga tiqishi mumkin, xohlagan ayb bilan va bemalol bironta muftini gapirtirishi ham mumkin. Agar shu narsa islomga to'g'ri kelib ketsa ozgina. Shuning uchun bu yerda muftini gapirishi odatdagi oddiy narsa hisoblanishi kerak. Va O'zbekiston hukumati pozitsiyasini hamma aniq biladi va o'sha nuqtai nazardan kelib chiqib erkinliklarga, musulmonlarni, musulmon maqomini, hammani erkinligi chegaralangan zulm diktatoriyadir davlati deb hisoblanishi va shu diktatorlik tabiati shu o'zi. Hammaga ta'zik qiladi, hammaga qarshilik qiladi, dindormi u, dinsizmi u, unga farqi yo'q.
Shu o'rinda rahmat, Muhammad Solqabutov fikrlari edi. Eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Bugungi qurultoyimizda musulmonlar O'zbekistondagi o'sha jamiyatdagi erkin munozara ruhiga va ifoda erkinligiga tayyormi degan masalani muhokama qildik. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.